Der står røde. Det er ham fra Matador.
Ja, præcis. Nå, jeg skal lige have noget her. Men vi tænker en time, og så skal jeg lige... Sådan ikke. Det er min timetimer. Den er så dejlig analog, den her. Og så klapper jeg lige, og så begynder jeg at snakke. Så er vi i gang.
Ja.
Jamen, velkommen til dagens episode af vores podcast om fremtidens arbejdsplads. I dag, der har jeg den store ære at byde velkommen til en af Danmarks mest indflydelsesrige og ikoniske talere og tænkere og foredragsholdere inden for ledelse og organisationskultur. Det er Niels Willemoes. Niels, han er født i Esbjerg i 1941 og uddannet kantmærk og er autodidakt i og ekspert i ledelse, udvikling og strategi. Niels har også dedikeret næsten 4 årtier af sit liv til undervisning som lektor ved Institut for Organisation og Virksomhedsledelse på Handelshøjskolen i Aarhus. Det vi i dag som kalder for Aarhus Universitet. Niels han er også forfatter til ledelsesbøger og har formet tankegangen hos generationer af studerende, som har været med til at påvirke den bredere forståelse af virksomhedsledelse i Danmark. Han er særlig anerkendt for sin evne til at engagere og inspirere som foredragsholder, og som han siger, ledelse handler om at lave strategi, udvikle en organisation og vigtigst af alt at skabe rammer for et godt samarbejde. Men det er ikke altid så let, som det ser ud. Tværtimod, så er det ret bøvlet. Men uden bøvl, så bliver livet tomt og indholdsløst. Det er ifølge Niels Willemoes faktisk en af samfundets allerstørste problemer. Hans tilgang til ledelse kombineres af en dyb indsigt med en unik humoristisk tilgang, hvilket har gjort hans foredrag ekstremt populær. Et vidnesbyrd om hans evne til at fange og holde på publikums opmærksomhed kan ses i de ganske få videoer, der findes på YouTube med Niels, som samlet set, og det har jeg lige undersøgt, er set af over 1,3 millioner danskere. For 10 år siden, der havde jeg selv fornøjelsen af at opleve Niels live, da vi sammen med Jobindex og Computerworld havde inviteret ham ud for at holde et foredrag om hans syn på fremtidens arbejdsplads. For små 3 år siden, der genså jeg foredraget, og fik så ideen om at invitere Niels ind til en uformel snak. Så her 10 år efter er Niels stadigvæk højaktuel. Lige nu er han på Danmarks turné med sit inspirerende og humoristiske foredrag, Bøvl. Og så sent som i aftes, der havde jeg og min kollega fornøjelsen af at opleve ham på slap line over for en fyldt publikumsal inde i Falconer. Niels, tak fordi du vil tage dig tiden til at komme her i dag. Og jeg er oprigtig, og det mener jeg helt oprigtigt, meget bæret over, at du vil afsætte tiden.
Ja.
Så tak, Niels. Og nu selv håber tak. Jeg, at det er nogenlunde stemt, det jeg havde
selv skrevet. Tak. Jeg synes jo, det er spændende, at I har set, I hørt mit foredrag i går.
Ja.
Fordi det, jeg har lyst til at spørge jer om, det er, hvad I fik ud af det. Hvad er kernen i mit foredrag? Hvad handler mit foredrag om? Jeg er da helt bevidst om, at der er mange, der synes, det er sjovt, men jeg synes også selv, det er sjovt, men det handler jo hele tiden om noget, der jo har en alvorlighed, fordi det handler om samfundets udvikling.
Mm. Og mennesker.
Og det handler jo i høj grad om, at det er os, der er en del af samfundet. Samfundet er jo ingenting uden de mennesker, der er inde i samfundet, så når man stiller sig på afstand af samfundet og snakker om samfundet som noget, der er forkert, så siger man jo også, at du ikke selv er, som du skal være.
Mm.
Så det kan vi ikke skille ad. Og det er sådan set det, jeg gør i mit foredrag. Jeg skiller egenskaber fra fællesskaber og diskuterer, hvordan de to så hænger sammen.
Mm.
Og det er der så ledelse, det kommer ind. Ledelse er at udnytte fælles egenskaber i fællesskaber.
Mm.
Sådan kan man godt definere det.
Mm. Og hvis jeg skal prøve at svare på det, du startede med at spørge om, altså hvad er...
Ja.
Og vi talte jo indledningsvis lige, hvad lærer man af det? Altså hvad fik man med fra det?
Ja.
Altså jeg fik i hvert fald så meget med, at ledelse i dag er meget det samme, som det var for 10 år siden. Det er de samme udfordringer, lederne oplever i dag. Men det er især, og det er sjovt nok, for jeg var der jo for 10 år siden, men jeg havde ligesom glemt det. Det var faktisk Kåre, der nævnte, kan du ikke lige prøve at se den her igen, og måske kunne vi her 10 år efter sende den ud. Så det gjorde vi jo.
Ja.
Men det er jo mere din måde at at undervise på, eller holde det her foredrag. Nu kalder vi det for seminar. Men som fanger min opmærksomhed, og den måde, og dit syn på ledelse og mennesker, det er meget relaterbart.
Jeg synes selv, at indgangen til det foredrag, jeg holder, det er, at vi har gjort ledelse til en løsning. Hvis vi bare har den rigtige ledelse, de rigtige ledere, der forstår at tale med mennesker, der forstår at lægge strategier, der kan alle de der ting, så kan de ordne problemerne. Og i det øjeblik, at vi der stiller os på afstand af ledelse og kigger på det som sådan noget magisk, der kan redde samfundet, så er vi jo selv udenfor, så kan vi jo se i venteposition.
Er det blevet nemmere, eller er det blevet sværere at lede i dag, i det samfund, vi lever i?
Det man går tilbage i tiden, så var der ikke nogen, der snakkede om ledelse.
Nej.
Det var fordi, at der var problemstillingerne ret konkrete, og behovene var ret konkrete, og verden var fysisk, økonomien var fysisk. Så livet var mere lige til. Livet er blevet mere kompliceret, også fordi vi har åbnet verden op. Vi kan jo ikke tegne sådan nogle firkanter mere og sige, at her har vi samfundet, fordi samfundet det er åbne. Mm. Vi har, som det hedder, fri bevægelighed. Og det lyder jo godt, fordi mennesket vil gerne have fri bevægelighed, men vi har fri bevægelighed både af mennesker og af produkter og af penge og af idéer og af virksomheder sågar. Så hele den forestilling om nationaløkonomi og sådan noget, den er blevet lukket op, sådan at hele verden lige pludselig hænger sammen på kryds og tværs. Mm. Og det giver så mange nye, spændende udviklingsmuligheder, så vi næsten ikke kan udnytte dem. Mm. Samtidig med, at det giver os så mange nye, spændende problemstillinger, og det er jo derfor, vi er blevet interesseret i ledelse. Det er fordi, at mennesker kan sådan set ikke magte så mange problemer. Og så er det dejligt, at vi har et begreb, der hedder ledelse. Vi kan skubbe det hen til at sige, vil I ikke godt lige ordne det for os? Mm. Så det er en helt naturlig konsekvens af vores samfundsudvikling, at vi får mere behov for ledelse, når vi for eksempel får en stor offentlig sektor, der ikke styres på samme måde som virksomhederne, styres på en helt anden måde, så giver det, hvad skal man sige, fornyede spændinger i vores samfundsstruktur, som kræver en ny måde at tænke på ledelse på.
Hvilke egenskaber skal en god leder have, Niels?
Det synes jeg er en forkert tilgang, fordi så sidder man og snakker om...
Hvad er en god leder?
Så ser man jo og snakker om, at så gør man det til en magi, så gør man det til nogle personlige egenskaber hos en ledelse. Før vi kan begynde at diskutere det, så skal vi jo finde ud af, hvad det er for noget, vi har behov for i samfundet. Det er jo derfor, at jeg ligesom putter det, der hedder ledelse. I starten, der synes jeg, det var rigtig sjovt, at det er puttet ind i et skab, og sagde, at vi har et lederskab.
Ja.
Og i starten var jeg bare fascineret af det. Og undrer mig over, hvorfor det hedder skib på engelsk.
Mm.
I Danmark har vi jo et skab til ledelse, hvor amerikanerne har et skib. De kalder det leadership. Så de forestiller sig altså noget, der er i bevægelse med kurs og kompas og kaptajn, der står på broen. Vi har det inde i et skab. På et skib, der er der en kommandovej, der er der en kaptajn, og han den sidste, der forlader skibet og så videre og så videre, for skibet skal et bestemt sted hen, men samfundet skal jo ikke et bestemt sted hen. Samfundet skal jo sådan set ikke bevæge sig før, der er tilpas utryg ved at være der, hvor man er. Og så er det helt forkert, ligesom at snakke om, at samfundet, det skal et sted hen. Samfundet, det er. Og de mennesker, der er i det, de skal have, alle sammen have en eller anden fornemmelse for, hvor de gerne vil hen. Mm. Og det er jo det, der gør det helt anderledes, når du går på land, end når du er ude på et skib. Så derfor giver det en god mening, at vi har et skab til det, når vi er på land, og et skib til det, når vi sejler. Og inde i skabet, der har vi så alle de der modeller, coaching-modellerne, det er bare en af dem. Ryge pyramiderne ned, det er en anden model. Mm. Hvad gør de bedste bedre? Det var der en kort overgang en bog, der hed. Og der, alle mennesker læste den, og der var der så 14 amerikanske virksomheder, der havde gjort sådan og sådan og sådan. Det var da, da virksomhedskultur, det kom frem. Og så lige pludselig så opdagede man, nu gik det ikke så godt mere for de virksomheder, og så mistede man interessen for den. Det er en stor fejl, når man underviser efter en bog, at man kun bruger den, når den giver succes. Mm. For det er jo når den giver fiasko, at man skal sige, at den er stadigvæk god teorien, men den er ikke brugt i den rigtige sammenhæng. Det har jeg fundet ud af, og jeg tror, jeg har fundet meget, meget tydeligt ud af det, efter jeg har forladt handelshøjskolen, at teorier er altid gode, men mennesker kan bruge dem i forkerte sammenhænge og ikke forstå, hvilke forudsætninger, der skal til for at få dem til at virke. Så de bruger dem som teorier, og så skyder de skylden på teorierne, ligesom de skyder skylden på lederen, for at det gik galt, og så fjerner de ansvaret fra sig selv.
Mm.
Så man kan ikke bruge en teori som årsag til, at det er gået galt. Fordi en teori er i sig selv god, men den skal bruges i den rigtige sammenhæng, sammen med de rigtige mennesker, der ligesom starter med at sige, hvad skal der til for at få den her teori til at fungere? Hvordan skal vi supplere den med noget, der får den til at fungere?
Mm.
Det er jo en helt anden tilgang til teorier.
Mm.
Det vil sige, det er derfor, jeg siger, at det, man læser i bøgerne, det, der står i bøgerne, det, man kommer op i til eksamen, det er i sig selv ikke det, der giver succes. Man kan sige, sandheden i en bog, den står på de linjer, der er imellem linjerne, altså de hvide linjer. Ind på de hvide linjer, der står sandheden. Det sagde jeg for sjov nogle gange til studerende på Handelshøjskolen. Mm. Læs de hvide linjer med.
Mm.
Er det dem, vi kommer op i til eksamen? Nej, det er det. I kommer op i de sorte linjer, men det er de hvide linjer, I får brug for, når I kommer ud.
Det var der, du sagde også for 10 år siden, kan jeg huske.
Jeg har været på Handelshøjskolen i mere end 30 år, så fandt jeg lige pludselig ud af, at det folk, de kom op i, det var ikke det, de kom ud i. Og det begyndte jeg selvfølgelig at sige til dem. Det, I kommer op i, det er ikke det, I kommer ud i. Og så sagde de så, hvorfor skal vi så op i det? Det er fordi, vi ved ikke, hvad I kommer ud i. Og vi er nødt til at tage op i noget. Fordi det er en højere læreranstalt. Der skal man have karakterer. Og det er jo det, der er sket i vores samfund, at mens vi uddanner nogen, så ændrer betingelserne sig, sådan at det, de lærer eksakt her og nu, det er ikke det, de får brug for, når de kommer derude. Og det er jo en spændende verden at leve i. Det er derfor, vi har opfundet et helt nyt begreb, det hedder læring. Det består i at lære at lære. Jamen, sådan er det jo, fordi det er jo en handelshøjskole, der bliver, hvor dem, der underviser, som regel ikke selv har startet mange virksomheder op. Den kan ikke fortælle unge mennesker, der skal ud i en verden, der ændrer sig i morgen, hvordan verden den er, og den kan ikke fortælle dem, hvordan de skal gøre, når de kommer derud. Og sådan er det jo i livet.
Men er det verden, der ændrer sig? Det er det vel ikke? Verden er vel den samme?
Alting ændrer sig. Alting er i bevægelse.
Nå, men det er jo menneskerne, der ændrer verden.
Nej, det er det ikke. Det er også verden, der ændrer sig af sig selv. Altså, naturen ændrer sig helt af sig selv.
Ja.
Naturen forstyrrer sig selv. Naturen fornyer sig selv ved at forstyrre sig selv. En bestemt art kan have succes et stykke tid, men så kommer der sygdom i den helt naturligt, så bliver den svag, så kommer der nye arter til. Det er naturens lov. Det er naturens orden. Vi kalder det ligefrem en orden, men inde i den orden er der en uorden. Det er derfor, den er levende. Det er det, der ligger i biodiversitet. Diversitet, det betyder jo egentlig en uorden. Noget, der ikke passer ned i de kasser, der er. Diverse, det er en kasse for sig, hvor man har alt det, man ikke kan få til at passe i de kasser, der er. Det er diversitet. Og bio, det betyder liv. Så diversiteten giver liv. Det er forstyrrelserne, der giver fornyelser i et samfund. Fordi vi er jo en del af naturen også. Naturen, det er jo, det kan vi jo ikke leve fra. Så den orden, der gælder i naturen, den gælder sådan set også os. Men vi nøjes jo ikke med at lade udviklingen gå sin skæve gang. Det er jo forskellen på os og naturen. Vi lægger jo strategier og vil opnå noget, så man kan sige, at i, det kan man godt sige, og det synes jeg, der giver den bedste mening, i naturen, der er det økologi, der styrer det. Mm. Øko, det betyder et sted, hvor der er en logik, som ikke er logisk. Mm. I samfundet, der er det økonomi, der styrer det. Mm. Og økonomi, det er noget, vi selv har indrettet. Så økonomien styrer sig selv, uden at den ved, den styrer sig selv. Vi styrer os selv, men det, der er forskellen på os, og så alle de andre arter, det er, at vi kan forholde os til det, vi gør, så vi kan tage afstand fra det, eller vi kan lære af det, vi kan gøre fejl og blive klogere, i modsætning til alle de andre arter. Så fordi vi ved, at vi kan se os selv, mens vi gør noget. Mm. Det vil sige, at vi er den eneste art, der kan påtage os ansvaret for det, vi gør. Og det er derfor, vi har et begreb, der hedder samvittighed. Det har dyrene jo ikke. Mm. En gø, der lægger æg i sangfuglenes reder, den har jo ingen dårlig samvittighed. Altså, hvis den havde det, så kom den jo ret hurtigt galt afsted, fordi så forsvandt dens art. Mm. Hvis den sagde, ej, jeg kan ikke være bekendt at lægge mine store æg i sådan en lille sangfugle, så smider min unge, den svipper så de andre ud over kanten. Sådan kan man ikke være. Og så, hvis gøen fik den tanke, så ville den jo lige pludselig miste muligheden for at leve. Så dyrene, de har jo ikke intelligens. Intelligens er jo, efter min mening, det, at man kan forholde sig til sine handlinger og tage ved lære af dem. Derfor så kan jeg heller ikke forstå begrebet kunstig intelligens, fordi der forholder man sig jo ikke til den intelligens, man har. Mm-hmm. Det er jo det, der er det specielle ved os, at vi kan forholde os til vores egen adfærd og tage stilling til, om det er en fornuftig adfærd, vi har. Og vi kan forholde os til hinanden og til hinandens adfærd og lære hinanden noget. På den måde så bliver begrebet ledelse jo et meget bredere begreb, fordi hvis du definerer det som opdragelse, så rammer det også dig selv. Mm. En leder, der ikke opdrager sig selv undervejs, kan man sige, er en dårlig leder, fordi han skal lære noget af sin omgang med sine medarbejdere. Mm. Ligesom forældre skal lære noget af de børn, som de vil opdrage. Der mangler vi jo sådan set en pendant i opdragelse, nemlig neddragelse. Mm. Man skal neddrage sig selv, man skal lære noget af den proces, man er en del af, som man ligesom hele tiden udvikler sig selv i den der kraft. Så hvis man bruger ordet opdragelse, vi kan opdrage hinanden, vi kan tage ved lære af de ting, vi gør, så bliver ledelsesbegrebet lige pludselig et begreb, der involverer os alle sammen, og dermed så mister det, den der magi sin betydning om, at der skal være en leder, der går rundt og skaber godt arbejdsklima og lægger strategi, og det lykkes for dem osv. Det er en helt, efter min mening, er det en forkert tilgang.
Det jeg synes, der er så fascinerende, det var det også i går, men det er den måde, du analyserer på ordene på. Altså den måde, du tænker på ordene. Og jeg tager mig selv i, altså nu kommer du over i biodiversitet og fortæller omkring, hvad der ligger bag og hvad det er.
Ja.
Og i virksomhederne taler vi jo i dag, og i ledelse taler vi omkring inklusion og diversitet. Men
det er også ordene, der er vigtige.
Ja, men bruger vi, altså smider vi om med for mange ord, uden egentlig at kende betydningen af dem?
Det ved jeg simpelthen ikke mere. Jeg har i hvert fald personligt haft gavn af hele tiden at stoppe op ved et ord. Og så dels er det sjovt at finde ud af, at biodiversitet, det er fra 1986. Mm. Og det er udviklet i forbindelse med forskning af myrer. Mm. Men det er jo bare en videreudvikling af Darwins teori om evolution. Evolution er jo netop økologi, det vil sige, det er et system, der i sig selv genererer nye måder at være system på. Det er jo økologien. Mm. Så biodiversitet er jo bare en ny måde at sige det samme på, men hvis man ikke tænker over, hvad økologi er, udover det er godt, det er jo det samme med bæredygtig. Det er jo et rigtig, rigtig rumligt ord. Jeg kender ikke nogen, der går ind for noget, der er faldefærdigt.
Nej, det var fuldstændig
ret. Nej, jeg kender ikke nogen, der går ind for noget, der er faldefærdigt. Vi går alle sammen, vi er blevet enige om, at ting skal være bæredygtige. Det stopper jo enhver diskussion. Fordi bæredygtig, det kan jo både bruges i en virksomhed, som at den klarer sig godt. Det kan også bruges i forbindelse med miljøhensyn, at man er grøn. Og når et ord er så rummeligt, så mister det sin betydning. Og derfor så er det jo, så er det jo, hvis man skal...
Nu er det en floskel, så?
Jamen, det ved jeg ikke, men man kan i hvert fald føre lange samtaler og forestille sig, at man er enig uden at være det. Man kan blive enig uden at være det. Mm. Og det tror jeg, at der er en masse mennesker, der mange gange mødes og bliver enige uden at være det. Fordi hvis de først begynder at spørge, hvad er det, du mener med det ord, du siger? Altså, tag det der ord i virkeligheden, som man jo altid bruger, når man ser og diskuterer. Så siger man, i virkeligheden, siger man. Og der regner man så med, at nu er der nogen, der lytter, fordi hvis du er fat i virkeligheden, så vil det være interessant lige at få det på plads. Men vi bruger det jo alle sammen, og det er jo ikke den samme virkelighed, vi lever i. Og hvis du så sætter det i relation til biodiversitet, så er det jo livsskabende, at mennesker ikke ser ens på tingene. At de har mulighed for at undre sig over, at der er nogen, der kan se sådan på det. Men det er jo en rigtig god tilgang, fordi så er de jo åbne over for at lære af hinanden. Hvis jeg undrer mig over, at du kan se sådan på det, jeg vil gerne have noget mere at vide om det. Hvordan har du fået den tanke? Hvordan har du kommet på den tanke? Og så skal man jo ikke holde fast i sin tanke og slås, men det er det, vi tit kommer til. Jeg siger, min mening den er bedre end din mening. Og i et samfund som vores, der genererer vi jo meninger alle sammen om det, der foregår. Og jeg vil våge den påstand, at der ingen af os, der rigtig ved, hvad der foregår. Og det synes jeg er en kvalitet ved vores liv, fordi det er det, vi sådan set har sat os for at finde ud af.
Men også mit billede på virkeligheden, det er jo ikke det samme som dit nødvendigvis.
Nej. Nu læste du selv det der op med, at ledelse er at lægge en strategi, og det er at lave en passende organisation.
Ja.
Men det er først og fremmest det at få nogle andre mennesker med. Hvis man ikke har et fællesskab, hvis man ikke har skabt et fællesskab om den strategi, man følger, så er der ikke ledelse. Jamen, der er der en leder. Ja, men du kan godt have en leder uden at have ledelse. Det er en meget vigtig pointe, at der er mange steder, de har en leder uden at have ledelse. Så siger jeg, ja, det kunne vi godt tænke os. Vi kunne godt tænke os til, men så skal du med i det, min ven. Så skal du spørge, hvor er det, vi er på vej hen, og hvorfor skal vi derhen? Og så skal du tage stilling til, om du vil med derhen. Og det kræver jo, at vi bliver meget dygtige til at forstå, hvad det er for en sammenhæng, vi er med i. Og der kan man jo så være spændt på, om ens iPhone, den kan give svarene. Ja. Fordi at, små børn, der er færdige i børnehaven, de får jo en iPhone.
Ja.
Og de får jo, og der ligger jo ligesom i luften, at den kan fortælle dig næsten alting, og den kan skrive dine ansøgninger, og den kan give dig alle svarene. Men hvis nu det er rigtigt, at svarene ikke findes, hvis nu det, der giver livet kvalitet, det er, at svarene ikke findes, at vi er i et mylder af meninger og opfattelser og måder at se verden på, og det er det, der giver den kvalitet, så det er jo også godt. Det er jo derfor, at jeg kunne holde et foredrag i så mange år nu, der ikke fortæller, hvad det handler om. Det står bare bøvl. Det er jo mærkeligt. Altså, hvis jeg havde startet i sin tid, så spurgte en, der skulle hjælpe mig med at lave en god overskrift. Hvad skal du kalde det? Så siger jeg kalder det bøvl. Det vil der ikke nogen, der kommer ind og høre.
Åbenbart.
Så vil de det, men det er jo fordi, at det er et... dengang jeg underviste på handelshøjskolen, der kom der lige pludselig et nyt ord, som fortalte os, at vi havde problemer. Det hed turbulens. Der er huller i luften, når man flyver. Så er der lige pludselig huller. Det var der i 70'erne, der begyndte folk jo at flyve rigtig meget, og der skulle de have vidt, at der var turbulens.
Ja.
Turbulens, det er, der er huller i luften. At der lige pludselig kommer et sted, hvor flyveren den sådan kastes rundt. Ikke? Ja. Det er turbulens. Og det førte man så meget smart ned. Det er jo et fint billede, at der er turbulens i samfundet. Mm. At lige pludselig, så kommer der sted, der er ikke noget, der er ingen glæder. Du kan ikke holde ved noget, vel? Og så ordene, de kommer til at hænge et stykke tid, og så bliver de sådan slidt op. Coaching er jo et godt eksempel. Det bliver vi ikke ved med at snakke om, vel? Det gør vi ikke, vel? Turbulens, det forsvandt også. Og så lige pludselig, her i forbindelse med corona, der kommer der et nyt, akkurat mag til ord, disruption. Mm-hmm. Disruption, det betyder det samme. Det betyder en forstyrrelse i den tankegang, vi nu lige er blevet enige om. Vi er skudt blevet enige om en tankegang. Vi kører lidt på må og få, og det er det, vi gør. Mm-hmm. Og det er, sådan skal det være. Vi kører forskelligt her på den side af jordkloden, og om på den anden side, der kører de efter nogle andre normer. Men så kommer der lige pludselig noget her, disruption. Og alle mennesker, de lærer ret hurtigt, at det er sådan set en fejl. Forstyrrelser, det er sådan set en fejl. Mm. Når vi har været på så mange kurser i ledelse, hvor vi har snakket om strategi, så må det være sådan, at når vi bliver rigtig gode til det, så er det ikke fejl. Mm. Så kører vi efter planen. Mm. Så overholder vi budgetterne, og så kører det derudad. Mm. Og så lever vi lykkeligt til vores dages ende. Og det gør de i eventyrene, men det gør vi ikke i det eventyr, vi er i gang med. Der lever vi ikke lykkeligt til vores dages ende. Der kommer der helt og tiden nye, spændende problemer, som vi skal udfordre os af, og som vi skal udvikle os af.
Men mange af de her ord, Niels, ja, lige så hurtigt,
så kommer disruption. Læg lige mærke til, at den der regering, der var på, da vi havde det, de nedsatte et disruptionsudvalg, ja, ja, hvor de valgte mennesker med meget forskellige tilgang til livet og til fremtiden. Ja. Og de skulle så se der i god tid og skrive ned, når der kom en forstyrrelse, sådan vi kunne håndtere den på forhånd. Mm. Og det er en fuldstændig vanvittig tankegang, fordi at det, sådan er det ikke. Sådan er det ikke, og det er frygteligt at bilde folk ind, at man kan lave det på den måde.
Men det er jo deres forsøg på at være på forkant.
Jamen, det er også fint nok at være på forkant. Det er også fint nok at være på forkant. Ja. Hvis det lykkes, altså, og det skal vi også være på nogle områder. Jeg er ikke sådan, at jeg siger, at vi skal kaste os ud i alle mulige elendigheder. Det er jo misfortolket. Men hvis det her lykkes, så har vi ingen overraskelser. Så har vi ikke nogen grund til at undre os. Så er vi blevet mestre i at køre vores samfund. Ja. Og den drøm ligger der hele tiden underforstået i, at nu ærger vi os over, at nu skete det der lige, og nu gik det der i stykker. Det går sgu da i stykker. Det gør det. Ja. Og du skal være dygtig til at sige, nå, så må jeg jo definere det på en ny måde, og så må jeg gå i det og udvikle det. Og udvikle det. Mm. Altså, når der kommer mit idé, så bliver folk lidt sure. Jamen, jeg troede lige, vi har fået nem idé. Mm. Jamen, det er fordi, at Digitaliseringsstyrelsen lige pludselig opdager en dag, hov, der er ingen postkasse mere.
Der er ingen postbud.
Der er ingen postbud. Mm. Vi har nedlagt posten. Mm. Nå, det skete i går. Mm. Jamen, så kan vi ikke sende de der papstykker. Nej. Så må vi finde på noget nyt. Ja, hvordan sender vi et besked nu? Det gør vi over iPhone. Mm.
Men de har jo ikke haft nogen ude med at have en finger i jorden, som du siger.
Nej. Og hvis vi ikke selv har det, hvis vi ikke selv ved, hvad der foregår, kan vi så sætte nogen i en styrelse til at styre? Det er ligesom om, vi tror, når vi laver en styrelse, så har de styr på det. Men de har jo ikke styr på det. Det har de jo ikke, ejendomsstyrelsen. De har jo ikke styr på vores ejendomsvurderinger. Det har de jo ikke. Mm. Det er jo kompleks. Det er jo kompleks ud over alle grænser. Mm. Og det skal man selvfølgelig ikke undskylde, selvfølgelig skal man godt sige, at det er for galt, og så videre, og så videre. Men det er en meget kompliceret verden, vi er i. Og der er så mange, hvad skal man sige, kræfter, der går ind på kryds og på tværs i det, så det er virkelig et kompliceret stykke.
Det var mere simpelt.
Og det tvinger os jo til at snakke sammen. Mm. Det tvinger os jo til at være lidt ydmyge. Vi har jo selv hele tiden ønsket at få alle de valgmuligheder. Og det giver en masse livskvalitet. Uden tvivl. Det er fint. Og så, som jeg siger, så er udviklingen en byttehandel, hvor vi kommer af med et relativt konkret problem her og nu. Og så får vi 2-3 andre, som er meget, meget indviklet. Jeg mener, da man begyndte at snakke om, om IT, og hvis man så har sagt, så må vi være forberedt på, at der er nogen, der kan hugge vores identitet, mens vi sover. Hvad mener du med det? Ja, så står vi op, så er der nogen, der har taget vores personlige data. Nej, det må man kunne undgå. Det har vi da ikke undgået. Der er set hele tiden nye måder, og de går ind i det system på. Det system er jo sårbart. Og det skal vi jo, det kunne man ikke se på forhånd. Det kunne man ikke. Der var ikke nogen, der kunne fortælle os det. Det har vi så opdaget. Men det er derfor, vi skal øve os i at sige, at alle bevægelser er ind i et nyt område, hvor der kommer nye udfordringer. Og at tro, at vi kan blive så kloge, så vi kan se udfordringen på forhånd, og så kan vi eliminere dem, sådan at folk de kan bevæge sig afsted i en lind strøm hen ad livets landevej. Det er helt forkert. Vi skal sige til hinanden, du lever i en indviklet verden. Så snart du kan komme i gang med det, så find ud af, hvad det er, der foregår, og så deltage. Gå ind i det, og lad være med at tro på, at der er nogen, der kan ordne det for dig. Du skal også være med til at ordne det selv. Det er da en god besked at sige til mennesker.
Det er bestemt.
Det er det da.
Det er bestemt.
Den undren, der ligger i at være til, den undren i at forstå, hvad det vil sige at være, hvad det vil sige at lære, hvad det vil sige at vælge, hvad det vil sige at bruge sit liv, jeg kan da godt forstå, at der er nogen, der bliver usikre i at blive stillet over for det krav. Men så skal vi jo diskutere, hvordan man får den fornødende tryghed, før man kan bevæge sig i en utryghed. Det er jo det. Fordi scene, det er derfor, jeg godt kan lide ordet scene. Det er et græsk ord. Det betyder et rum, der bevæger sig, mens du er i det.
Ja.
Et rum, der bevæger sig, mens du er i det. Tænk, vi er på en scene, vi bevæger os på en scene, der bevæger sig imens. Vi bevæger os på en scene, der bevæger sig imens. Det vil sige, det, der ser ud til at være den rigtige vej at gå nu, er ikke nødvendigvis den rigtige vej. Så det er en konstant læreproces, som jo i vores samfund jo styres meget af økonomi. Hvad kan bedst betale sig? Og der er der en masse elementer i økonomien, som vi skal lære at forstå på en anden måde, end den var i gamle dage. For eksempel så står der jo en gang imellem, at nu er vi i en økonomisk krise. Når man så læser, hvad der står, så står der, at væksten er nede på 0,3. Er det krise, at vi, hvis vi er kommet meget højt op i udviklingen, så i en periode kører på en vækst 0. Er det krise? Vi har altså lige så meget, som vi havde, da vi var på toppen. Nu kører vi så på et plateau. En indlæringskurve, den går jo op, og så går den hen. Og så går den op, og så går den hen. Der er et plateau, hvor man ligesom sunder sig. Det er et rigtig godt ord. Man sunder sig på plateauet, og finder ligesom ud af, hvor man er. Og så er de vækstfaktorer, man har løftet sig op ved, de er ligesom standby. De er brugt op. Så udvikler man nye vækstfaktorer og får så et hop ekstra op. Er det ikke forkert at tegne det som en kurve, der går nedad, når den går hen?
Jo.
Er det ikke at manipulere med tal og fortælle folk, at nu er vi altså i krise? Vel er vi der ej i krise. Vi er i en udfordring, hvor vi skal være med til at diskutere ordentligt, hvad det er for en situation, vi er kommet i. Og vi skal ikke bruge ansvar som noget, der er nogen, der har skylden for. Fuldstændig vanvittigt at pege på nogen, der har skylden, og så er vi færdige med sagen, så har vi ikke lært noget af den. Det er derfor, jeg kan godt lide, at begrebet ansvar, det betyder, at man leder efter et svar. Man leder efter et svar på, hvor man nu er kommet hen. I stedet for, at man finder en person, der har ansvaret, og så fyrer man den person, der har lært det, som ikke vil gøre det igen. Det er jo en mærkelig tilgang. Så det synes jeg synes godt, man kan finde sådan nogle skæve ting, som er afledt af den måde, vi definerer begreberne på. Så det er derfor, jeg synes, det er sjovt at definere begreberne på ny. Gå ind i begreberne, find ud af, hvor de kommer fra, skille dem ad, find ud af, hvad de også betyder. Jeg kan godt forstå, at den næste generation har svært ved at finde håndtag.
Det kan jeg også godt.
Det kan jeg godt forstå. Fordi på en måde, så ser det så let ud. Jeg kan godt lide den tankegang. Hvis man tegner livet her. Kvinder, de lever jo 3-4 år ældre, ekstra herhen. Og da de er 3-4 år yngre end mænd, når de bliver gift med dem, har de 7 år for sig selv. Det er det, der hedder til syvende og sidst. Men så kan man stille et godt spørgsmål. Hvor lang tid tager det at komme ind her? Og det tager cirka 21 år. Du bruger cirka en fjerdedel af dit liv på at få fodfæste. Mm. På at finde ud af, hvad det er for en scene, du er på vej op på. Du bruger 21 år. Hvorfor bruger du så lang tid? Det er fordi, du skal lære at nuancere. Og du skal erhverve tryghed. Og du skal lære at lege. Du skal lære at lære. Du skal lære at omgås andre mennesker. Her får du alle de talenter bygget ind. Alle dine kompetencer. Dine sociale kompetencer. Mm. Dine faglige kompetencer. Dine kreative kompetencer, de udvikles her. Er du god til at lege? Hvad mener du? Ja, kan du lege alene? Hvad? Kan du lege alene? Hvad mener du? Ja, kan du finde på noget selv? Det er ikke så godt. Kan du lege sammen med andre? Hvad mener du? Ja, kan du lege sammen med andre? Kan du indgå i et fællesskab, hvor du leger sammen med andre? Det skal du da vide. Det skal du da vide, når du bliver 21. Fordi så finder du ud af, hvor du er henne.
Ja.
Der er nogen, de kan lege alene, og de kan lege sammen med andre. Mm. De er rigtig gode til begge dele. Der er nogen, der er fantastisk gode til at lege alene.
Mm.
Der er nogen, der er rigtig gode til at lege sammen. Der er nogen, der ikke hverken kan det ene eller det andet. Det er jo meget, meget vigtigt, inden du går ud. Mm. Her går du ind. Det er på vej ind. Du har 21 år. For 63, lige meget hvad vi gør, og hvordan vi definerer det herovre, så er vi på vej ud her. Er vi på vej ud? Vi skal hjælpes ud. Fordi nogen de er dårlige til at gå. Nogen de er dårlige til at høre. Nogen de er dårlige til at se. Og heldigvis, for ellers så går det ikke på tale sig. Heldigvis er der flere og flere herovre, der får et ret sjovt liv. Der kan cykle og bade og så videre, så videre, så videre. Men prisen er jo, at vi får jo også flere og flere mennesker, der dør naturligt af nogle sygdomme.
Mm.
Og der er der så nogen, der siger, det vi skal, det er, at vi skal have fjernet alle de sygdomme, så vi kan komme længere ud. Der ligger der nogle nye sygdomme og vælter, fordi vi skal jo ikke være her hele tiden.
Mm.
Det er vigtigt at fortælle, at du er her en stakket stund.
Ja.
Og du bruger 21 år til at komme ind i rummet, og 21 år til at komme
ud igen.
Så har du så 42 år her i midten, hvor du skal gøre gavn.
Mm.
Og i den første fjerdedel, der bruger du jo så dine kompetencer til at etablere dig. Du etablerer dig i familie, hvis du vil det.
Mm.
Hvis du, og det skulle du gerne finde ud af her, hvad det er at etablere sig i familie. For ellers så bliver det ikke ret sjovt for dig. Du skal blive ansat. Du skal udvikle hobbyer og interesser, osv. osv. Og du skal gå ind i et samfund, der har noget, der hedder en offentlig sektor. Det skal du da forstå. Du kan ikke kritisere, hvis du ikke forstår det. Så alle de kompetencer, du har, dem skal du udnytte her i dine valgmuligheder. Og her, min ven, fra 42 til 63, der skal du dælme gøre gavn. Fordi ellers så passer det der jo, de der tre rum, som du får, hvor du sådan set får en masse fra velfærdssamfundet, de passer, så her skal du dælme gøre. Hvis alle på 42-63, de gør gavn, så ændrer den diskussion sig af vores arbejdstid og alt det der halløj.
Mm. Niels, den måde, du...
Det er en måde at tegne vores liv på, og jeg mener sådan set, det er det vigtigste, jeg gør i mit foredrag det. Jeg forsøger at tegne det her, og det er jo ikke rigtigt, det jeg siger med 21 osv. osv., men det er bare en måde at anskueligt gøre det på. Mm. Det er jo lige meget, hvor årene er, men det er for de mennesker til at se, at ledelse, at det her, det er en ledelsesproces. Det er en ledelsesopgave. Du har, min ven, en ledelsesopgave, og du kan få hjælp til at lede dig selv, hvis du ikke kan det, men du skal selv tage fat i det. Det er din ledelsesopgave at bevæge dig herhen frem med flest mulige oplevelser undervejs.
Den måde, du undervist på igennem mange år, har det altid været på... Du bruger også humoren. Altså, ja, du, du, altså, og det var, ja, det, det var nok det, der fangede, ja, mig. Det var jo, at, at
jeg var så heldig, da jeg blev ansat på Handelshøjskolen i 1970, at der var en person på skolen, der jeg kom til at svinge rigtig godt sammen med.
Ja.
Han blev senere direktør på Lego. Han hed Per Sørensen. Vi var to. Og da man ikke har mange timer, når man underviser på en højere læreranstalt,
ja,
det har man ikke. Så sagde vi, nu går vi sammen. Jeg går til dine timer, du går til mine timer.
Mm.
Og vi præsenterer os som, som to lærer.
Ja.
Det er en fantastisk styrke. Det er en fantastisk styrke. I stedet for alt det snak om med folkeskolen og alt det der halløj der, så skulle de begynde at sætte to lærere ind.
Ja.
Det ville give så fantastisk resultater på længere, ja, sigt. Fordi når der er to lærere, så er der en, der kan sidde og finde ud af, hvordan det går. Og kan sige, jeg kan huske en gang, hvor Per han sagde, hvor jeg stod oppe på tavlen, skal vi ikke holde en pause? Vi har lige startet.
Mm.
Det var gået 10 minutter. Jeg siger, vi er lige startet. Jamen, jeg synes, vi skal holde en pause, Niels. Går vi lige ud og sunder os lidt. Han kunne se, at jeg havde tabt dem.
Ja.
Det kunne han se. Han sagde, at han kunne se.
Så I deltog, I var to lærere til undervisning?
Ja, ja, ja. Vi gik ind til vores timer sammen. I 9 år, der underviste vi sammen. Alt, vi var to lærere altid. Og, og hvis, hvis man kørte fast, så kunne den anden rejse op og sige, ved du hvad, jeg synes det der, det kom du lidt dårligt fra. Nu prøver jeg lige at rette det op. Og vi var aldrig nogensinde i tvivl om, at vi gjorde det simpelthen af en grund for at lave gode timer. Og så begyndte vi at snakke om det der med højskolen. Det er jo en højskole. Og så gik vi op på biblioteket og spurgte, om de havde højskolesangbogen. Nej, den havde de altså ikke. På en højskole. Har ikke højskolesangbogen? Mm. Nej, for det var ikke, det var det tyske Hochschule. Det var jo altså, det var ikke højskole.
Mm.
Så købte vi højskolesangbogen. Så i lang, lang tid, der startede vi med en sang.
Undervisningen?
Ja! Og der er også nogle enkle sange, der handler om økonomi. Penge er, som jeg ved, som du ved, en infam nødvendighed. Men det bærer dig kun et stykke vej på vej til rigtig lykke. Penge er en død værdi uden livets mening i. Og det er en rigtig fin lille sang, ikke? Det er en rigtig fin lille sang at synge på en handelshøjskole.
Ja.
Fordi der i handel ligger en hånd, der rækkes over med en vare til en kunde, og den hånd, den kommer tilbage fra den anden side med en pengesedel, for eksempel.
Mm-hmm.
Det er jo at bytte kompetencer.
Mm-hmm.
Han kan noget, som har gjort, at han har tjent de penge.
Mm-hmm.
Du kan noget, ved du har lavet den vare. Så mødes I, og læg mærke til, at på hestemarkedet, der gør de sådan her.
Ja.
De slår hænderne sammen.
Ja.
Det er det, der ligger i handel.
Ja.
To hænder mødes i en handel.
Ja.
Ja. Og hvis det er ordentligt, så kommer de igen.
Ja.
Ja. Og der kan du lige tydeligt se en opdragende effekt i mennesker, der mødes og handler. Mennesker mødes og handler, og det bytter kompetencer, og betyder på den måde noget for hinanden. Det er, at mennesker har brug for hinanden og tilkendegiver det i deres adfærd. Det er den vigtigste måde at lave fællesskaber på. Og det var jo sjovt nok den, der lå til grund for, at man lavede det europæiske fællesmarked i sin tid. Landene i Europa, de havde slåsset og slåsset og slåsset i 100 år. Der var noget, der hed 30-årskrigen. Den handlede om, om man skulle være protestant eller katolik.
Mm.
Fuldstændig dødssygt at bruge så meget energi på at slås om det. Men det havde man gjort i 30 år. Danmark var også med. Christian 4. han tabte en masse penge der. Men så lige pludselig, så var der kloge folk, der sagde, hvis vi får dem til at handle med hinanden, og det er talt med stål og kul, så bliver de kunder ved hinanden, og hvis de handler på kredit, så holder de op med at slås, man slår ikke sine debitorer ihjel. Det er en rigtig fin filosofi, at så begynder man at betragte sine kunder, ikke som rigtige venner, men som nogen, man har et godt forhold til. Mm. Jeg kender masser,
og som man behandler ordentligt.
Jeg kender så masser af mennesker, som når de holder rundt fødselsdag, så er de nogle af deres forretningsforbindelser med, som er blevet deres gode venner.
Yeah.
Det er så fabelagtigt at tænke på det som en slags handel. Der er en opdragende effekt i det.
Mm.
Ligesom ledelse jo også handler jo om at få fortalt nogle mennesker, hvordan spillereglerne de skal være. Mm. Men de mennesker skal du også sige, det synes jeg ikke er smart. Jeg synes, det er meget smartere sådan her, fordi så opnår vi vores strategi på en anden måde, og så videre, så videre, så videre. Altså det, at man mødes i en tilgang på den der måde og snakker om tingene, ikke? Og det har vi jo i Danmark fine traditioner for, fordi vi jo har lavet det der her arbejdsmarkeds fri forhandlingsret. Altså det er politikerne blander sig ikke i arbejdsmarkedet. Mm. Der er det lærerne og medarbejdere, der forhandler. De mødes og forhandler til sagerne, ikke? En meget fin spilleregel, som hedder den danske model. Og så lige pludselig, så bliver samfundsøkonomien jo præget af offentlig økonomi, og så kommer halvdelen af vores økonomi er jo offentlig. Og så kan den model ikke rigtig fungere mere, fordi så er vi ikke kunder. Vi er ikke kunder i den offentlige sektor, og det vil sige, at folk, der er ansat på et hospital, de betragter jo ikke deres job afhængig af, at der kommer kunder, fordi kunderne, de kommer jo. Men i en virksomhed, der er det meget let at fortælle dem, der er ansat, at hvis vi ikke er dygtige til at behandle vores kunder, så har vi en virksomhed, så skal du finde et andet job. Der har de jo en fælles interesse sammen med kunderne. Kunderne er jo inddraget sådan set indirekte i forhandlingen ved, at man refererer til, at det er dem. En virksomhed er jo, det er jo kunderne, virksomhed, kan man sige. Det er kunderne, der holder virksomheden i gang. Mm. Det er jo ikke ejeren, der holder den i gang. Det er jo ikke de ansatte, der holder den i gang. Det er jo kunderne, der holder den i gang. Men når du så går ned i den offentlige sektor, og du har borgernes ret til at få en eller anden ydelse, så har du ikke den samme måde at tænke det på. Og det er jo derfor, det er meget, meget sværere at lave de der forhandlinger uafhængig af politikerne, fordi det er politikerne, der er arbejdsgiver nu. Og de kan godt sætte strømmen ind i stedet for, men det rammer jo i den sidste ende, der rammer det jo Folketinget, hvis det er sådan sygeplejerske, de skal have mere i løn, og så smitter det jo af på erhvervslivet, og så ødelægger det vores konkurrenceevne, så der er kommet lige pludselig så en model, der var god at spille efter, en rigtig god spilleregel, den er ikke tidsvarende mere, den passer ikke ind i den måde, vi har udviklet os på. Og derfor så skal vi tænke nyt.
Men det er jo også det, vi taler om med folkeskolen i dag.
Ja, ja.
Om den passer ind i tidsrummet.
Ja, sådan der. Og vi har hele tiden i Danmark jo hele tiden det spil imellem den private og den offentlige tænkning. De står hele tiden og, hvad skal man sige, er parallelle, så man kan sammenligne dem med hinanden, ligesom man kan sammenligne os med naturen. Det system, vi har lavet for at passe de ældre, det har en masse svagheder, og det vil det jo have, fordi der vil jo komme større og større krav på de mennesker, der kommer der. Så det vil blive ved med at være et pres på det. Det er det, jeg tegner på min lineal her. Så hvis du tager den her lineal, og så siger, at der bliver flere og flere herovre, der får problemer, og dem på 63, de vil løbe af før, de vil ikke arbejde så meget mere. Det er jo det, der ligger i luften nu der. Og dem på 21, de har mange problemer med at finde sig til rette på samfundet, og der er psykiske problemer osv. Hvis de mødes her, nu sætter jeg på spidsen, hvis de mødes her og går lige fra SU over i førtidspensionen, så har vi ikke noget velfærdssamfund. Det er jo klart. Fordi du skal holde et rum herinde, hvor det skal være sjovt. Det skal være sjovt at arbejde, og det er der heldigvis en masse mennesker, der oplever det. Så. Og de skal synes, det også er retfærdigt og rimeligt, at de betaler til dem, der er herovre, for de betaler til dem, dengang de var her, og de var her. Det er jo simpelthen den tankegang, der holder det her sammen her.
Nu siger du, det skal være sjovt at arbejde.
Det skal være sjovt at arbejde. Det skal være sjovt at gå på arbejde.
Det er interessant, den der pointe med, at igen, det skal være sjovt. Fordi en ting er, at det er underholdende og sjovt at høre din foredrag, men der er sandhed bag det, du siger. Og det her med, nu lavede vi faktisk sidste år, der lavede vi en undersøgelse omkring, hvad der skaber meningsfyldt arbejde. Ja. Hvor vi ud og spørger et par tusind mennesker. Og der var over 600 mennesker, der har skrevet kommentar. Det gør vi altid sådan slut af, sådan en undersøgelse med ordet er frit, og sætte ord på, hvad er meningsfyldt arbejde. Ja. Når vi bruger de her begreber, de her ord, det samme som work-life balance, som det flyver jo rundt derude, at vi har fokus på god work-life balance. Hvad er det for dig, og hvad er det for mig? Men det her med mening, og at det, vi laver, det skal give mening, og vi selv, som du også siger, skal have indflydelse til at påvirke det, vi laver. Men at det er sjovt samtidig, det gør jo også, at vi har noget at stoppe til mandag morgen, som vi synes, vi glæder os til at komme på arbejde. Og det tror jeg, der er, det tror jeg, der er en vigtig læring. Mm. At vi jo mere, altså det er jo også det, vi oplever herinde, det er, at jo mere indflydelse man får på ens arbejdsopgave, og de ikke bare bliver defineret for en, og så får du vide, det er det, du skal. Men jo mere indflydelse du får, jo mere energi og jo mere kvalitet ligger du også i det, og jo, det smitter jo bare af. Og det giver mening. Fordi hvis du får mulighed for at påvirke det du har en passion for.
Jeg ved ikke, hvor meget gavn vi har gjort os selv og samfundet ved at finde alle de der ord med meningsfyldt.
Ja.
Fordi...
Jamen, det ved jeg heller ikke.
Nej.
Det ved jeg heller ikke.
Det kan godt skabe en...
Men det er jo de der begreber, de der ord.
Det kan godt skabe en fornemmelse hos mennesker, der går ud på, at dem, der så bruger det her, de må have det.
Ja.
Jeg har det ikke.
Mm.
Fordi de kan ikke fortælle mig, hvad det er. De kan ikke fortælle mig, hvad det er i min situation. Og det er ikke nødvendigvis lykken at begynde at diskutere, om man er det.
Nej.
Og det er det ikke.
Men det er måske...
Så vi har jo brugt det, og vi har lavet trivselsmålinger og så videre. Mm. En hel masse ting. Der er en helt fantastisk skole af det der. Jeg ved ikke, hvor lykkelig man bliver det, fordi...
Men jeg tror bare, det er hvorfor adresseret. Det, der giver mening for dig, ikke nødvendigvis giver mening for mig omvendt.
Det er også rigtigt.
Altså.
Men så kan vi jo heller ikke bruge det ord. Altså, så skal vi så samtidig sige det. Så skal vi samtidig sige det, du siger. Så skal vi jo samtidig åbne op for det. Men det er jo,
men der er mange,
det er jo ikke meget hjælp, hvis jeg siger, at jeg kan ikke finde meningen i mit liv. Ja. Så find dog meningen. Mm. Det kan man jo ikke sige, fordi hvad er meningen med dit liv?
Altså,
hvad er meningen med dit liv? Det er jo... Det er jo meningen at finde ud af det, men jeg ved ikke, hvor godt det er at sætte ord på det. Det ved jeg simpelthen ikke. Det er jo det, der var så dejligt, da der var en herre, der styrer det hele.
Mm.
Fordi så skulle man jo ikke spekulere på det. Så endte man jo i paradis. Det er jo et godt eksempel på, at mennesker, de kan forestille sig noget, der er helt anderledes end det, de er i. Altså, det er jo forestillingsevnen, at man forestiller sig sådan noget, der er godt på alle mulige områder. Men jeg synes, at det er vigtigt nu her, hvor det er snart jul, at stille det gode spørgsmål. Kan vi, hvorfor England, de kommer her ned til jul? De daler ned i skjul til jul. Det er den sang, der hedder.
Mm, mm.
Hvor er de hen? Ja, de er inde i hovedet på os alle sammen.
Ja.
Men de er jo ikke i virkeligheden. Det er noget, vi bilder os ind.
Mm.
Men hvorfor kommer de så herned? Hvorfor er de ikke oppe i paradis? Der er så godt oppe i paradis. Der er godt op. Der sker aldrig noget.
Det er kedeligt.
Det står fuldstændig stille. De fejrer ikke engang jul, fordi tiden er gået i stå. Det er jo evighed. Det vil sige, at de kan aldrig glæde sig til noget. De kan aldrig glæde sig over noget. De er der bare. Tænk at være der, uden at der sker noget som helst. Der er intet at se frem til, intet at se tilbage på. Der er ingen minder, der er ingen opdagelser, der er ingen overraskelser. Godt det ikke findes. Godt det bare findes ind i hovedet. Og det gælder jo ikke bare paradis, det gælder jo det hele tiden, at mennesket har inde i forestillingen, inde i sit hoved, en forestilling om den bedste af alle verdener. Og den bedste af alle verdener, det er en verden, hvor alle er sunde og glade og raske og synger, hej kom falera, hej kom falera. Og de går på arbejde, og de glæder sig, og de hilser på hinanden. Sådan er det ikke! Hvor fanden? Find ud af det, mand!
Mm.
Vær med til at op på hest, men det er ikke sådan noget, der bare kommer. Du skal gøre noget for det.
Jeg kan stræbe efter det.
Ja, du skal gøre noget for det. Det er dig. Mm. Det er derfor, at det er sjovt at holde foredrag om ledelse, og så tror alle mennesker, når jeg åbner det der skab, og så griner de alle sammen af ordene og sådan nogle ting, og så retter jeg det i virkeligheden til, at det er dem selv, det handler om.
Ja.
Det er jo det.
Jamen, det er jo det.
Jeg rammer jo ikke. Jeg skyder ikke efter lederen. Jeg skyder de der mennesker.
Ja.
Så det er jo med til ledelse.
Det er mennesker, der gør, der
er på ledelse. Det er dig, der er med til at lave ledelse.
Ja.
Det er dig. Det er dig, der er med til at lave ledelse. Hvem skulle ellers være det?
Ja. Det er jo glæden nødvendigvis selv.
Ja.
Niels, jeg er stærkt fascineret.
Det er jo en ordentlig tur, vi
så. Ja. Nå, men prøv at det... Jeg synes, det giver stof til eftertanker, fordi det er meget jordnært. Og du, og jeg er meget fascineret af det. Jeg havde håbet på, at du havde været min folkeskolelærer en gang for mange år. Så havde jeg nok lært lidt mere, end jeg har i dag. Men det er meget inspirerende. Du gør stort, stort indtryk.
Da min ældste datter, hun gik i skolen, der fik vi lov til to og to forældre. Og det var ikke den, vi var gift med, det var en af de andre mødre og en af de andre fædre. Vi skulle så gå sammen og have ansvaret for en formiddag på skolen, hvor vores børn gik i skolen i klassen.
Ja.
Og det var jo rigtig smart, fordi læreren gav os muligheden for at tage en time.
Ja.
Og jeg havde sådan en god idé, fordi de skulle finde på ord, de skulle fylde hele tavlen med ord den første time, og så den næste time, der skulle vi sætte dem sammen til sætninger, og så skulle vi lave en bog i løbet af en formiddag sammen. Og allerede i den første time, der tabte vi kontrollen. Fordi der var en af drengene, der kedede sig. Så han gik op til akvariet, der var et akvariet derinde, og så tog han kridt fra tavlen, og så hældte han en hel pakke kridt ned i akvariet. Som jo brust.
Ja.
Brust op. Og så... Og så skulle man, så alle det her kridtfisket op her, det gik hele den første time jo med, ikke? Og jeg var sur på ham. Jeg var rigtig sur på ham. Jeg vidste godt, hvem der var hans forældre, og sådan. Jeg kendte dem godt. Jeg var rigtig sur på ham. Så da vi var frikvarteret, så gik vi ud af klassen, og så kom den her lille dreng hen. Andreas, sagde han. Og så tog han mig i hånden. Og jeg var jo færdig, ikke? Jeg var jo færdig. Det var jo fantastisk. Jeg lærte så fantastisk meget af, hvor de er, deres tanker er henne. At man kører sin model, ikke? Hvor fanden er folk henne, ikke? Det er det.
Ja.
Det er det.
Niels, lige her på falderibet, ikke også?
Ja.
Har du stadig fisk?
Hvad?
Har du stadig fisk derhjemme? Du nævnte på et foredrag for 10 år siden, at dit barnebarn, han ønskede sig fisk, og så havde du begyndt at sætte sig.
Ja, det kan jeg godt huske. Og det vil jeg godt starte med at fortælle om mit ældste barnebarns drøm. Han har længe drømt om at få fisk. Og det er hans morfar, så fik jeg til opgave at tage med ham ud og købe fisk. Og jeg satte mig selvfølgelig ordentligt ind i det. Hvor mange fisk kan der være i et akvarium? Hvor varmt skal vandet være? Hvor tit skal de have mad? Og skal lyset være slukket hele natten? Og hvad sker der, hvis de får unger? Og hvilken slags fisk kan man have i... Og så videre, så videre, så videre. Så jeg var godt forberedt. Og så fik Victor, som han hedder, det indtryk, at jeg var meget interesseret i fisk. Så her for min fødselsdag for nylig, så siger han til sin mor, det er min datter, jeg tror kun, der er én ting, morfar virkelig ønsker sig, og det er fisk. Så nu har jeg sådan noget lort. Og der kan man så se og kigge på de der fisk, der bare svømmer frem og tilbage. Og så kan man selvfølgelig gøre nogle sammenligninger med os. Og så kan man spørge sig selv, hvordan holder de det ud? Og det er jo fordi, de har ingen erindring. De ved jo ikke, at de lige har været derovre. Så når de kommer derovre igen, så siger de, her har jeg aldrig været, her har jeg aldrig været, her har jeg aldrig været. Så de behøver sådan set ikke at forny tingene. Fordi de har ikke brug for fornyelse. Det er jo forskellen på os og fisk. At... Vi er nysgerrige. Jeg ved da godt, at der er mennesker, som rejser det samme sted ind på ferie år efter år. Men de siger trods alt, når de er på vej derhen, det bliver spændende at se, om de har lavet noget om. Så det er et tegn på, at de ikke er fisk. Det kan jeg godt huske. Han var meget, meget optaget af dyr dengang. Jeg fortalte jer, han havde et ønske, et inderligt ønske. Ja. Han ville så gerne have en slange.
Okay.
Og det fik han.
Det fik han?
Det fik han. Han havde en slange på sit værelse. Og han kendte alle slanger, og han kendte det hele. Og vi jo, hans mor, som ikke var helt vild med at have dyr, men det var fantastisk, fordi han fik den der slange. Og hun kørte ned til butikken, hvor man kunne købe levende mus, for den skulle have en levende mus en gang imellem. Og så kørte hun ned i butikken og købte sådan en mus til den her slange. og den bussede ud af kassen med bilen.
Musen?
Ja, på vejen hjem. Så hun havde mus i bilen, så de skulle have stolene skilt, og det hele for at finde det.
Så havde det været nemmere bare smidt slangen derind, jo.
Ja, det var, ja, det havde været nemmere. Men det var jo sjovt. Ja. Ja.
Prøv, det har været en kæmpe stor fornøjelse. Jeg er meget taknemmelig for, at du satte tid.
Det var godt.
Jeg glæder mig til, at vi skal ned og have en bid smørbrød lige med.
Det var godt. Hvad tog det? Fordi man kan ikke redigere.
Ja,
det tror jeg godt, det kan, fordi ja. Jeg synes, der er nogle tomgange i det.
Det synes jeg ikke.
Nå, det synes du ikke?
Nej.
Nej. Hvordan ser billederne ud?
Godt.
Nå, det gør det. Det er sjovt. Jamen, det er fint.
Det har været en stor fornøjelse.
Jamen, det har også været sjovt nok. Det er også det, vi har sådan nogle
noget. Ja, det gør det, men jeg kan godt se det.
Ja, det er sjovt.